Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Kavalleri Taljani matul l-assedju. Fost il-kavalleri preżenti matul l-assedju kien hemm dawk Taljani li l-lingwa tagħhom kienet imdaqsa mhux ħażin. Kien hemm diversi membri li ħallew ħajjithom f'din it-taqbida u oħrajn li rrabtu isimhom fil-glorja tal-istess assedju. Bħala l-kap tal-lingwa Taljana kien hemm fra Pietro del Monte, li wara l-mewt tal-Grammastru de Valletta kellu jintażelu bħala l-Grammastru tal-Ordni. Il-ħidma tal-kavalleri Taljani kienet mifruxa ma' kur roħna ta' swar, u barra mill-membri tal-Ordni kien hemm ukoll numru konsiderevoli ta' merċenarji. Dawn kienu ġew reklutati mill-istess membri tal-Ordni fl-Italja u laħqu batuhom lejn Malta qabel ma' għandha tabidu għall-assedju. Interessanti li jingħad li fil-waqt il-lingwi l-oħra tal-Ordni ingħataw partijiet miswar tal-Birgu ħalli jiddefendu, dawk tal-Italja ingħataw ir-responsabilità kollha tal-isla. Dan probabbilment kien minħabba n-numru mdaqqas ta' kavalleri Taljani preżenti għal-waqt l-assedju. Matul l-attakki li seħħew kontra l-pożizzjonijiet tal-Forti San Mikil, kien hemm momenti meta l-istess Ottomani kienu kważi rnexxielhom jidħlu minn mina li kienu ħafru taħt iswar. Il-fatt li din il-mina inkixfet u b'hekk kollox ġie salvat, fl-istess ħin imma fra Pietro del Monte li kien anzjan ħass li ma kienx jista' jkompli fil-pożizzjoni tal-kmandant Taljani u ta' dik il-parti mid-difiża. Kien ħassem fil-ġlied u kien ipparteċipa sew f'dak kollu li kien jirrikjedi il-pożizzjoni tiegħu bħala kap tal-isla u l-Forti San Mikil. Zal-Grammastru ħass il-bżonn li del Monte jirtiraħ u jlaħħaq minn flok lill-kavallier fra Pietro Giustiniani. Kien hemm diversi membri ta' din il-lingwa li rabtu isimhom mal-qlubija li rrew matul l-assedju. Insemmu l-kavallier fra Don Carlo Ruffo li kien ġie ferut aktar minn darba sakemm fl-aħħar miet fuq iswar tal-Forti San Mikil. Kien hemm ukoll il-kavallier fra Pier Antonio Varese li l-istess sab it-tmiem ta' ħajtu madwar il-Forti San Mikil. Dan il-kavallier kien ħasem fit-taqtijat li seħħew madwar il-Forti u kien ta' assistent għall-istess Robles. Fit-tmim tal-assedju waslet lajnuna kbira minn sqallija. Interessanti li smiet ta' uħut mill-kavallieri li waslu Malta fostom kien hemm fra Ippolito Malaspina, li aktar tard kellu jkun ħabib mal-artist famuż Caravaggio, u li l-kwadru ta' San Ġlormu li llum jinstaf fil-Konkatedrali ta' San Ġwan kien tiegħu personalment. Il-kunjomijiet ta' personaġġi famużi li waslu Malta biex jagħtu lajnuna tagħhom kienet xi ħaġa ferm inkredibbli. L-aqwa familji ta' dak iż-żmien kienu rappreżentati b'uħud minn uliedhom li ġew Malta ħalli joffru ruhom fit-taqbida kontra l-Ottomani. Vincent Zammit isel milkom.